Alltaf ekki.
En kunnið þið einhverja krassandi sögu fyrir mig? Eftirminnilega leiki eða eitthvað svona sem stendur upp úr minningunni?
Það enda þess að það var að segja.
Sambandi er hann einn úrslitalík, sko, þannig bara stendur upp í ofur.
Það eina sem við gerðum skissur hana 45. Við hefðum getað orðið Íslandsmeistar líka 45.
Já.
Ef við hefðum ekki fara aðstæðast til að bara spila svona æfingarleiki við hina mótherjana, sko. Þá kunnu þeir á okkur. Það lærði á okkur. En við náðum aftur að vera Íslandsmeistar, neða Reykjavíkmeistar 45.
Já.
Og svo aftur Íslandsmeistar 46. Mm. Það er bara aftur við fórum að aðstæðast til að spila æfingarleiki, þá lærði þeir á okkur.
Svona afsakanir áttu eftir að heyra víða.
Svona stórmál, stórmál bara að komast á æfingar, sko. Maður veist að labba þarna yfir, þetta
er nefnti.
Og
tilbaka.
Við
þú
nefntir, hvar voru
þið þá? Þetta var út af bænum. Það var bara eitt hús þarna þá. Hvað hét það sem bjóð hann Jónatan Þorsteinsson? Hálaugaland. Það hét Hálaugaland, já. Það var íbúðarhús.
Það var þetta einn frá.
Já, ekkert átti heima.
Stóð það ekki þarna rétt hjá eins og það sem glæsibæri er núna?
Jú, jú. Jú, það getur verið aðeins upp í hæð sem að myndaðist okkur.
Nei.
Var það ekki?
Nei, það var alveg við í Suðurlandsbrautina.
Var það alveg við?
Já, já, alveg við.
Já, vinstra mig við hennar.
Já, vinstra mig við
hennar. Hvernig var, tókum við ekki stræta þegar það var þetta?
Já, svo var mýrinn, hún er ekki
ekki hennar.
Það kostar nú bara 25 öra inn að rafveitu með strætó frá Lækjadorki.
Það kostar nú ekki nú að 5 öra fyrst, sko.
Já, 5 öra, það var bara stutt.
Það var eitthvað að komast upp á Lögberg fyrir 5 öra.
Nei, já, þá eru þeir að svindla þeir.
Á barnagjaldi.
Því að maður gætt farið, sko, það kostaði 10 öra frá Vastrónu inn í svindlarar. En ef maður labbaði hennar tungu, þá kostaði ekki nú að 5 öra. Maður gerði það stundum, því þá gat maður farið fyrir hinn fimmeringinn inn í Alþjóðubökkjar og keypt sér 5 öra ís. Og svo borgaði maður bara til tungu að leiðin tilbaka, en glemdi að fara út.
Já.
En það hefur kostað það mikið í vagninn að bara stuttur ökutúr kostaði jafn mikið og ís?
Já, já, ís það var ódýrast ís, en það var að tafa 5 og 10 öra.
Skiptistöð, þannig að inn við ás.
25 öra ís var svona
eins og ís sem er í dag. 25 öra var rosa ís.
Svona eins og í dag.
Það var mikið gárar að kaupa 5 öra.
Já, já.
Og byggðum að setja mikið á.
Hvað segirðu, skiptistöðu við ás?
Já, einstalöðu.
Það er núna, skal við segja.
Ás, já. Nei, þú var við Vastrona. Og svo við Tungu. En hann stoppaði við ás.
Stoppaði ás.
Ás er það sem að núna er þarna við mjölkustöðuna eða þar.
Já, já.
Fílatar fjöxta þar.
Já, það sem að dansa upp
í það.
Tunga var þarna.
Já, það er hvæti byggingin þarna sem að þú áttir heim í?
Ásolt.
Ásolt, já. Það sem er efsta, innst af því, þar var akkurat ás.
Já.
Við lögum einn gutt úr.
En Tunga var aftur hinum með yfir göttuna.
Já, hinum með
yfir göttuna. Það var það sem að gata, þá byggði gatan inn að Sundlaugavegi.
Alveg verið.
Já. Og það get held ég Sundlaugavegur alveg upp að Tungu.
Trúlega.
Já, og svo sem að byggði það að lögunum, þá kom Lauganesvegur.
Er Tunga, stendur það við Suðurlandsbraut? Já, stóð hún við þessu Suðurlandsbraut?
Já, já.
Tunga og svo var það Berg hinum einn og Lækjakvammur þar fyrir innan. Svo komið Undraland og hvað hétt Flottahúsið sem hún frá Rauðará fór í. Og svo kom, hvað hétt það?
En
hann átti heima þér.
Já, þetta
farið
mjög.
Ha?
En þetta
rifjast þú
samt upp
alls. Þetta kemur svona, þetta er rúm. Og svo var beygjan harni upp í sofamýrin og svo ætla á brýta tvær.
Hvar bygguð þú þá, í Vesturbænum eða?
Það var
alltaf.
Ég bygguð hjá Vastróni.
Já.
Vastróróni.
Ég bygguð í
Vesturbænum. Hvað sér þú?
Vestabænum, já.
Það hefur þá verið spölur að ganga á æfingar.
Já, það er hljópur.
Já, eða hjólaði.
Nei.
Ég bjó á Sólvallagötunni rétt hjá Ígirhúsinu, fór samt, það var aldrei þangað.
Aldrei þangað.
Passaði mig á því.
Af hverju var það, voru það vinir
því? Ég var ekki nú þess að káur í kjöldu.
Það loksins byrjar þú að segja eitthvað.
Já,
á Ígirhúsinu kjöldir þú?
Ég keft aldrei neitt, ég var með bara í handbolta.
Já, já.
Og svo náttúrulega þegar að Loftleir var og hét, þá var ég með í bæði handbolta og körfubolta.
Já, þú var ekki verið í fótbolta.
Í fótbolta pínlítið með káringum á Melavellum. En eins og ég segi, ég var aldrei það góður að bara að drjá mig. Þú voru alltaf aðrir sem voru miklu betri.
Já.